অনুরাগ, তখন কতকে গিয়ে যখন উপনীত হলেন, প্রভু দেখিলেন যে ভক্ত তো তার প্রতিজ্ঞা নষ্ট করছে। ভগবান হরি নিজের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করেন, কিন্তু ভক্তের প্রতিজ্ঞা কোনোদিন নষ্ট হয় না, এই জেনে রাখ। শেষে কটকে গোপীনাথ একটি গদাধর পন্ডিতকে ডাকিলেন, যাও তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো, এখন যাও গোপীনাথের সেবা করবে, আর যদি কিছু বলো আমার মাথা খাও। তখন গদাধর পন্ডিত সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আবার এখানে এসে এই সেবা আরম্ভ করলেন। এই যে গোপীনাথ সাক্ষাৎ মহাপ্রভু দিয়েছেন, এইখানে সব ভক্তগণের প্রায় সমাবেশ হতো, মহাপ্রভু প্রতিদিন এখানে আসতেন এবং শ্রীমদ ভাগবত প্রহ্লাদ চরিত্র 100 বার শুনেছিলেন। সে গ্রন্থ ভিজে গিয়েছিল চক্ষুর জলেতে, মহাপ্রভু প্রিয় স্থান হচ্ছে এইখানে। আর ওই যে এই গৌরবাট বলে সেই গুন্ডিজা থেকে এই সেই গম্ভীরা থেকে এই পথ দিয়ে আসতেন। এই পথে আবার একদিন সনাতন গোস্বামীকে পরীক্ষা করেছেন, মধ্যাহ্ন সময়েতে সনাতন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করলেন। সনাতন গোস্বামী ওই বালুকাময় পথ দিয়ে এসেছেন, ওই জগন্নাথের পথ দিয়ে আসেন নাই, দেখিলেন যে প্রভু বিশ্রাম করছেন, সনাতন সেখানে বসিয়া আছেন। শেষে প্রসাদ পেয়ে প্রভু প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন যে কোন পথ দিয়ে এসেছ সনাতন? সেই সচরাচর সেই পথ দিয়ে ছায়া পথ দিয়ে এসেছ না বালুকাময় পথ দিয়ে এসেছ? সনাতন গোস্বামী পায়ে সব ফুসকা হয়ে গেছে, এসব কেন পায়ে ফুসকা হয়েছে কেন? প্রভু নিচ জাতি আমি অধম পাম, ওই পথে আসলাম না কেন? জগন্নাথের সেবকগণ সচরাচর ওই পথ দিয়ে যায়, কিন্তু আমি নিচ অধম সন্ন্যাস, আমার স্পর্শ যদি হয় জগন্নাথের সেবকগণ অপবিত্র হয়ে যাবেন। সেই জন্য প্রভু তখন বললেন যে তোমাকে স্পর্শ করলে দেবতাগণ পবিত্র হয়ে যাবে, তথাপি বিনয় হচ্ছে মর্যাদা হচ্ছে সাধুর ভূষণ। এইভাবে প্রভু বিভিন্ন লীলা এইখানে স্থাপন করেছিলেন। একদিন গদাধর নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশ থেকে খুব সরু চাল নিয়ে এসছেন, তখন মহাপ্রভু আসেন নাই। গদাধর পণ্ডিত কি করলেন, এই তাদের তো নুন ছিল না, তখন সমুদ্রের জল দিয়ে নুনের কার্য করলেন, খাদ্যে আদি কিছু ছিল না, তেঁতুল পাতা চাটনি করেছেন। সেই সময়ে মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ 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 হরি হরি বলেই আসছেন। বলে বাহ, তোমরা তো ভালো জিনিস খাচ্ছ আমাকে দিলে না, ও তো গদাধর তো বৈকুণ্ঠের রন্ধনকারী, সেই জন্য আমাকে বঞ্চনা করি তোমরা খাচ্ছ। বিভিন্ন লীলা প্রভু এইখানে স্থাপন করেছেন, বিভিন্ন লীলা। শেষে দেখুন বিগ্রহ কিন্তু আমাদের মতন জড় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, এ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আমাদের একটা প্রতিষ্ঠা বলে বিচার আছে, কিন্তু আমি পূজনীয় নারায়ণ মহারাজকে বলেছি প্রতিষ্ঠা কিসের? প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকর্ষেন স্থিরতে অশ্যাম, এটি প্রতিষ্ঠা, এর মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন, এই জন্য একে বলে প্রতিষ্ঠা। প্রভুপাদের পরে এখন বিভিন্ন মঠেতে এটা প্রচলিত, ইহা গচ্ছ অপ্রতিষ্ঠ, এটা তো ভেদ বুদ্ধি হলো, ভেদ বুদ্ধি হলো জীবের সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে, জীবের যেরকম দেহ দেহি ভেদ সেই রকম হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই জন্য সাক্ষাৎ প্রাণ প্রতিষ্ঠা, সাক্ষাৎ তো পরম ব্রহ্ম, অন্তর যেরকম সুবর্ণময় একটা প্রতিমা করুন, তার অন্তরে তো সোনা বাইরে তো সোনা, সেখান প্রতিষ্ঠা বলি কিছু নাই, কিন্তু প্রকর্ষেন স্থিরতে অশ্যাম ইতি প্রতিষ্ঠা। দেখুন কেন কেন এই করে লাভ কি, এটা কারণ আছে, কারণ আছে। ভগবান হরি সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ যদি আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন, কথাবার্তা বলেন, আমরা তাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাই, শিশুটি যখন 2 মাসের 3 মাস থাকে বয়স, তার মা তাকে ছেড়ে কোথাও যান না, ও যেখানে গেল ওই শিশুটিকে নিয়ে যান। সেই শিশুটি যখন 6 বছর 7 বছর হলো, মা তখন বললেন যে বাবা তুমি এখানে, আমি রান্না করিয়ে রাখলাম, তুমি এখানে খেয়ে শুয়ে থাকবে বন্ধুগণের সঙ্গে। তা ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে মা তখন অন্য কার্যে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ভগবান যদি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বিনিময় করেন, তাহলে আমরা তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। সেই জন্য গোবিন্দম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম বলছেন যে আমার সামর্থ্য নাই, আমি খাবার সামর্থ্য নাই, শোয়ার সামর্থ্য নাই, আমার স্নানের সামর্থ্য নাই, তুমি আমাকে সব করাও। ঘাড়ে চেপে বিঘ্ন রূপে এসে আমাদের সেবা করছেন। যখন গদাধর পণ্ডিত আর পাচ্ছেন না, তখন গণ্ডাধর পণ্ডিতের দুঃখ হলো। দুঃখ হওয়াতে বললেন তুমি আমার সেবা পাচ্ছ না, এই আমি বসিলাম। 2 জায়গায় ঘটনা, বৃন্দাবনেতে গোপাল ভক্ত গোস্বামী শালগ্রাম পূজা করতেন, কোন বড় লোক এসেছে প্রতি মন্দিরে মন্দিরে পোশাক দিয়েছে, কিন্তু সেই রাধারমণ তো শালগ্রাম, তাকেও পোশাক দিয়েছে। গোপাল ভট্ট গোস্বামী মনে দুঃখ হলো, কই অবয়ব তো প্রকাশিত হয় না, আর পোশাক কাকে পরাও। তারপর দিন দেখেন যে সেই শালগ্রাম থেকেই রাধারমণ প্রকাশিত হয়েছে। এই জন্য ভক্তের কাছে তার লুকানো কিছু নাই, সব ভক্ত। এই জন্য বিগ্রহ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, কেবল আমাদের কৃপা করিবার জন্য এইভাবে অবস্থান করছেন, সেই একটি কথা। তারপরে পূজনীয় বলেছিলেন মহারাজ, মহাপ্রভু সম্বন্ধে নানা রকম উক্তি সব করে লোক। কেউ কেউ বলে যে কৃষ্ণ যখন দেহত্যাগ করেছেন, চৈতন্যচন্দ্রের দেহটা কোথায়? কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন নাই এবং চৈতন্যচন্দ্র দেহত্যাগ করেন নাই। সন্ধ্যা সময়তে আমরা তো আমাদের গুরুবর্গের কথা বলব, অন্য যে যা বলছে বলুক। সন্ধ্যা সময়তে সংকীর্তন করতে করতে প্রভু এইখানে অপ্রকট হয়েছিলেন, প্রকট অপ্রকট এইখানে। এইটা আমার গুরুবর্গ বলছেন, যারা বিদ্বেষী ভসত মহাপ্রভুকে সামান্য মনে করি, তার মৃত্যু কোথায়? এইটা বিদ কই, কবিরের সম্বন্ধে তো কেউ অনুশীলন করে না, কবিরের সম্বন্ধে কেউ অনুশীলন করে? কবি তো একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। হিন্দুরা বলছে আমরা নিব, মুসলমানরা বলছে আমরা নিব। যখন চাদরটা খুলে কতগুলি ফুল পড়েছে, তার মহাপ্রভু সম্বন্ধে কেন এইসব প্রসাদ বিচার? এ বিদ্বেষই প্রসিদ, আর কিছু নাই, বিদ্বেষ। অনেক তো লোক আছে মহাপ্রভুকে কে মারবে বলুন, যার দর্শনের এই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তি পরিবর্তন হয়ে যায়, আলাপেতে প্রেমেতে তিনি বশীভূত হয়ে যায়, তাকে মারবে কে? ত্রিভুবনে কিছু নাই। এসব কথা শুনবেন না, আমাদের গুরুবর্গ ভক্তি রত্নাকর লেখা আছে, আমাদের গুরুবর্গ হচ্ছে ভক্তিনাথ ঠাকুর, তিনি এসব বলেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখন
একদিন মহাপ্রভু কহাঁ হমারে কৃষ্ণ হ্যাঁ, কহাঁ হমারে কৃষ্ণ হ্যাঁ করতে হুয়ে यहीं पर बालू में देख रहे थे जे कृष्ण कहीं कुंज में खुज लुकाए छिपे हुए हैं कि या जमुना में छिपे हुए हैं, ना कहाँ हैं। खोजते खोजते बालू को हटा रहे थे, गदाधर पंडित ने उनका हाथ पकड़ लिया, ये आपके हाथ में घाव हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जो मैं कृष्ण को खोज रहा हूँ, यदि कोई अच्छी वस्तु पाएगी तो तुम लोगे ना? के जरूर लेंगे। थोड़ा सा बालू हटाया तो कृष्ण का चूड़ा, इन्हीं ठाकुर जी का चूड़ा दिखाई पड़ा, और बालू हटाया पूरा सर्वांग उनका निकला, और गदाधर प्रभु जी को दे दिया कि तुम इनकी सेवा करो। तब से गदाधर पंडित जी को क्षेत्र संन्यास दिया, जे तुम कहीं इधर उधर मत जाना और इनकी सेवा करना गोपीनाथ जी की। तब से सेवा करते थे, किंतु महाप्रभु जब वृंदावन जाने लगे तो उन्होंने कहा जो हमको क्षेत्र संन्यास की जरूरत नहीं, और गोपीनाथ जी की सेवा की जरूरत नहीं, हम आपके साथ में चलेंगे। किंतु महाप्रभु जी ने उनको किसी प्रकार से छल बल कौशल से उनके इस क्षेत्र संन्यास को और गोपीनाथ जी की सेवा को भी सुरक्षित रखा है। महाप्रभु जी ने कहा जब कटक में गए, आप लोग सभी दर्शन कीजिए और हम शाम को इसके संबंध में बताएंगे।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्नसे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हा देवी काकू भरगद गदयाद्यवा जाचे निपत्त भूवि दंडवतोट भटरति अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनं। भक्त्या विहीना पराध लक्ष्य क्षिप्त्वास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणा। बिंदा देवी के आगे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैमानो विरह कारणाधिरा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि भजिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं माम चरणं। भजामि राधम अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधम मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधम करुणाभराद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न।
अद्य तोटा गोपीनाथ के गए ओखने तोटा गोपीनाथ कथा महाराजगण संक्षेपे बोले तथापि तत्व सम्बन्धे विशेष ओखने आलोचना हो मने हो जैसे एक बेस विद्वत् सभा ओखने ते बसे पूज्यपाद विक्रम महाराज तार स्वभाव सुलभ विचारगुली ओखने व्यक्त करें তার মধ্যে কতগুলি পূর্বপক্ষ ইত্যাদি স্থাপন করে বললেন। আবার পরেতে ভারতী মহারাজ কিছু হরিকথা বললেন শাস্ত্রসম্মত। পরেতে আবার আমাদের ভক্তি জীবন জনার্দন মহারাজ কতগুলি উপাখ্যান নিয়ে ওইগুলিকে বিচারগুলিকে পুষ্ট করে তিনি বর্ণনা করেন। পূজ্যপাদ মহারাজ পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ যে কয়েকটি কথা উত্থাপন করলেন তার মধ্যে একটা ছিল जे चैतन्य महाप्रभु सम्बन्ध है बहु लोग बहु रकमेर कथा बोले छे, लोग भ्रांत हो जाए स्थिर करते पारे ना। पहला पूर्व पक्ष ये किया कि बहुत से लोग चैतन्य महाप्रभु के संबंध में, उनके तिरुभाव के संबंध में और विषयों में बहुत तरह के मतों का पोषण करते हैं, जिससे भी साधारण लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। किसी एक व्यक्ति का विचार यदि हम सत्य माने तो दूसरे झूठे हो जाते हैं, और दूसरे को विचार को हम यदि लेते हैं तो पहले वाला व्यक्ति झूठा हो जाता है, फिर तीसरा व्यक्ति भी झूठा हो सकता है। इसलिए एक बड़ी समस्या है। हम समझते हैं कि समस्या का कोई गंध नहीं, समस्या कोनो कोनो समस्या ही इटा आमादेर हम लोगों के जितने पूर्वाचार्य हैं, जी गोस्वामी से लेकर के बलदेव विद्याभूषण तक और उसके बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, इस समस्या का चुटकी बजाते हुए हल किया है। आमनाय प्राह, किसी की बात नहीं सुनना है हमको, हम अमनाय की बात सुनेंगे। गुरु परंपरा से जो विचारधारा आ रहा है उसी को हम, यहाँ तक कि वेदों में भी, पुराणों में भी, श्रुतियों में भी, उपनिषदों में हमारे पूर्वाचार्यों ने जिन श्रुतियों को, जिन वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को ग्रहण किया है और उसके अनुकूल जो शास्त्र हैं, बस उन्हीं को हम ग्रहण करें, फिर कोई समस्या नहीं। हम दूसरे की बात सुनने क्यों जाएंगे, क्या ना हमारा अन्य लोग कथा सुन गए, कोनो सुनवार प्रयोजन नहीं। इसलिए हम उन्हीं की बात सुनेंगे जो हमारी परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा, जी गोस्वामी ने कहा, हमारे रूप सनातन गोस्वामी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन किया, बस उसी को लेंगे, दूसरी बात को हम नहीं सुनेंगे। सुनेंगे भी तो उसका खंडन करने की चेष्टा करेंगे। इसलिए यह बात पहले से ही ठीक है, गुरु परंपरा में जो बात मानी गई है हम उसी की मानेंगे, दूसरी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा बतलाया गया, पहले भी बतलाया गया है। ये चार प्रकार के संप्रदाय हैं, इन सब प्रदायों के अतिरिक्त जो बातें हैं, जो मंत्र हैं, वो सब विफल हैं, इसलिए हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात, एक बात आती है हरि कथा श्रवण के संबंध में, सभी विषय में अधिकार है, ये बात ठीक है। अधिकारी व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार में साधन भजन करेगा और वैसे हरि कथा सुनाएगा और सुनेगा अपने अधिकार के अनुसार। स्वे स्वे अधिकारी जा निष्ठा स वो गुण के, इसलिए अपने अपने अधिकार के बात अनुसार में सुनेगा, ये भी बात बहुत ठीक है। इस विषय में मैं अपना कोई वक्तव्य नहीं कहता, हम अपने पूर्वाचार्यों की ही बातें हम कुछ आप लोगों के सामने रखेंगे, उसमें हमारा अपना कोई भी विचार नहीं, हम पीछे अपना विचार व्यक्त करेंगे। पहले हम अपने गोस्वामी में, जो गोस्वामी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को आप लोगों के सामने दोहराएंगे। उदरी कथा आमी अपना दर निकटे हैं, प्रसंग होच्छे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के निकट, सुखदेव गोस्वामी निकट थे, रासलीला वर्णन समस्त सुने थे, रासलीला का वर्णन श्रवण किया और श्रवण करने के बाद में उन्होंने एक प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से, ये भगवान तो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, भगवान हे धर्म स्थापक, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भव भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मान सृजम्यहम परित्रणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। और धर्म भगवान के ही मुख से निकला है, धर्म की स्थापना करने वाले ये भगवान और उस भगवानों में भी स्वयं भगवान कृष्ण ही ये धर्म के मूल हैं। वो सत्य भी हैं, त्रिसत्य भी हैं, सत्य की योनि भी हैं, सत्य इनसे ही सब निकला है, इसलिए वो परम सत्य स्वरूप भगवान है। ये देवता लोगों ने भी देवी माता की गर्भ स्तुति में ऐसा, किंतु इन्होंने धर्म का जैसे मालूम होता कि इन्होंने उल्टा किया, धर्म के विपरीत काम किया, इन गोपियों को लेकर के उन्होंने राश किया जो उनकी स्त्रियां भी नहीं थी, तो ये तो इस दृष्टि से साधारण दृष्टि से ऐसा लगता है कि उन्होंने धर्म का व्यतिक्रम किया, तो ये ईश्वर होकर के भी और धर्म का व्यतिक्रम किया, ये तो उचित नहीं जान पड़ता है। आप सब विषय को जानने वाले हैं, आप हमारे इस संदेह को इसी विषय में उन्होंने एक श्लोक कहा, नित्यत समाचरेत जात मनसपि ही अनिश्वर विनश्यत आचरण मौढ्यात यथा रुद्रो अपि गमिष्यति। साधारण सा इसका अर्थ है, ए साधारण अर्थ ए नत्त समाचरेत जात जात मनसा अपि ही अनिश्वर, अनिश्वर व्यक्ति कखनो मोनेर द्वारा वो एर आचरण करबे ना, शरीर द्वारा इंद्रिय द्वारा तो कथाई बाकी, अनिश्वर व्यक्ति अनाधिकारी व्यक्ति मन के द्वारा भी इसका आचरण न करे, आचरण करिबे ना, जखन मन द्वारा आचरण करलो ना तखन तार शरीर द्वारा आचरण तो बहुत दूर कथा। यदि केऊ व्यक्ति आचरण करे, यदि कोई व्यक्ति इसका आचरण करता है, तो जैसे शिवत्व लाभ होने के पहले ही यदि कोई महाकालकूट विष सेवन करता है, खाता है या पी लेता है महाकालकूट विष, तो जैसे वो उसका सर्वनाश होता है, तत्क्षणात उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे ही अनिश्वर व्यक्ति यदि इसका आचरण करता है, बद्ध जीव देह में आत्मबुद्धि जिनकी है, यदि इसका आचरण करता है वह मूढ़ व्यक्ति है, विनश्यत उसका विनाश हो जाता है, वो अपनी मूर्खता के कारण उसका आचरण करता है, साथ ही साथ उसका फल होता है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये साधारण अर्थ इस विषय में हम लोग देखें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और हमारे पूज्य जीव गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर श्रवण का कोई प्रसंग नहीं है, जे ऐसा श्रवण भी न करो, एटा श्रवण करबे ना ए प्रसंग ना आचरण प्रसंग, जे रकम कृष्ण गोपी के लिए रास करे छिलेन नैतत समाचरेत खबरदार संपूर्ण रूपे ते आचरण कथा की तार एकांशो आचरण करबे ना, यदि आचरण करे से मूर्ख मूर्ख ताले ताहादेर विनाश अवश्यम्भावी, जे रकम हते महाकुल काट कालकूट 20, यदि कौन व्यक्ति पान करे ताले तत्क्षणात विनाश हुए जबे तहा तद्रूप यदि आचरण करे ताले तहार विनाश हो गए। श्रवणेर एखाने कोनो कथा बोलें जे श्रवण करबे, कारण परे श्लोके तेईटा बुझा जाच्छे। এই জন্য এখানে বলছেন, আমি তাহারই কথা দু একটি ধরে আমি বলছি। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন, যদি কেউ বলে যদ যদ আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তদ আচরতি চেতরোজন স যত প্রমাণ কুরুতে লোকস্তদ অনুবর্ত। সুখদেব গোস্বামীকে যেন পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, পরীক্ষিত মহারাজ জি কহ রহে হ্যাঁ, যদি এ কই কহো কহতা হ্যায় এই রকম হয়, যদি কেউ বলে যে কৃষ্ণ যে আচরণ করেছেন আমরাও সেই রকম আচরণ করি, ওই রকম হবে কতগুলি স্ত্রী নিয়ে আমরা উরাস করব বিলাস করব, তাহলে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাহা যাহা করেন তারহি যদ আচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েন অন্য অপি কুরিয়াত ইতি আশঙ্কা। যদি শ্রেষ্ঠ পুরুষ যা আচরণ করবে আমরাও তাই আচরণ করি, এই জন্য কৃষ্ণ ওই আচরণ করেছেন রাস ইত্যাদি করেছেন ওদেরকে নিয়ে বিলাস করেছেন, অতএব আমরাও সেই যদি করি তাহলেই বলছেন যে নয় তৎ নয় তৎ, খবরদার করো না এইরকম আচরণ, খবরদার এসা মত করনা অনিশ্বর, অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি যারা এরকম নিকৃষ্ট যে জীব মনেও এইরকমভাবে ধম ব্যতিরিক্ত আচরণ করিবে না, তাদের করা উচিত না। এই জন্য হরিদাস ঠাকুর ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু সামান্য একটু গন্ধের জন্য আর শিক্ষার জন্য প্রত্যাগ করে দিয়েছিল। রুদ্র ব্যতিরিক্ত কোনো ব্যক্তি মূর্তাবশত যথা রুদ্র ব্যতিরিক্ত বিষমাচরণ ভূতানা সদ্য বিনশ্যতি, যদি আচরণ করে তাহলে সদ্য সদ্য তার বিনাশ হয়ে যাবে, উনকা সদ্য সদ্য সাথে সাথে উসকা বিনাশ হয়ে যায়গা। কালকুট বিষ খানে সে বিষ গ্রহণ করলে যেরকম হতে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, কিন্তু রুদ্র বিষ এটাকে খেয়ে হজম করে দিতে পারে আর করতে পারবে না, তেজস্বী ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব। এই জন্য পরেশ লোকতে বলছেন যে ঈশ্বরানাং বচহ সত্যম, কার আচরণটা গ্রহণ করব, কিসকা হম বিচার হম গ্রহণ করেঙ্গে আচরণ করেঙ্গে, উসকে লিয়ে ইয়ে করে হ্যাঁ, ঈশ্বরানাং বচ সত্যম তথৈব আচিত্তম কচিত তেষাং যত স্ববচো যুক্তম বুদ্ধিমানস্তত সমাচরে। দেখো ঈশ্বরে বাক্য সত্য, কিন্তু তাহার আচরণ সর্বক্ষেত্রেতে করা চলবে না, কিন্তু তাহাদের আচরণ কদাচিত সত্য হইয়া থাকে, সব ক্ষেত্রেতে আচরণ করা চলে না। কৃষ্ণের এই রকম যে আচরণ এটা করা চলবে না, ভগবানের কথা সত্য হলেও তার আচরণ সত্য হলেও কখন করবেন, যে আচরণগুলি তাহাদের বাক্যের বিরোধী নহে, তাদের আচরণ আর বাক্য উপদেশ দুটা যখন এক হয়ে থাকছে তখন সেইটাকে আচরণ করে। যেরকম হয়তো উদাহরণ দিয়েছেন জীব গোস্বামী রামচন্দ্রে, রামচন্দ্র যা উপদেশ দিয়েছেন যা তিনি আচরণ করেছেন অধিকাংশ,
এই জন্য সেইগুলিকে আচরণ। চৈতন্য মহাপ্রভু কতগুলি আচরণ যে বাহ্য আচরণ করেছেন তার উপদেশের সঙ্গে যোগযুক্ত তাহার আমরা আচরণ করব। কিন্তু কৃষ্ণের কিংবা অন্য ভগবত অবতারের যেরকম পৃথিবী ধারণ করেছেন, তারপরে অন্য অন্য তাহার আচরণ গোবর্ধন ধারণ করেছেন, এই সবগুলি আমাদের সম্ভব। রামচন্দ্রের এমন কতগুলি আছে আচরণ যে জীবের পক্ষে সেটি সম্ভব হয়। যেরকম হরধনকে তুলে দিয়ে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়ে সীতাসনে তাহলে এই সবগুলি আচরণ জীব পক্ষে সম্ভব হয়, এটা জীব গোস্বামী দেখিয়েছেন। অতএব ভগবানের যে আচরণগুলি তাহার বাক্যের বিরোধী নহে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইগুলিকে আচরণ করবে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার এইটা বলছেন, তাহা হইলে সদাচারের প্রমাণ কীরূপ রক্ষিত হইবে? ওই জন্য এই শ্লোক সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিতকে বলছেন। সুখদেব গোস্বামী কো পরীক্ষিত মহারাজ এ বাত কহ রে হ্যাঁ, ক্যা ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যম, ঈশ্বর গণের যে বাক্য সেটি সত্য, কিন্তু তাহাদের আচরণ কচিত সত্য হইয়া থাকে। কখনো কখনো যে জীব আচরণ করে সব তা নহে, ভগবান কখনো দশরথের পুত্র রূপে সদাচার পালনের দ্বারা মর্যাদা স্থাপন করিয়া থাকেন। এ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভি ওই উসি উদাহরণকে লেকর কে কহ রে যে ভগবান কখনো কখনো দশরথ পুত্র রূপেতে হয়ে আর যে রকমের ধৈর্যের রক্ষা করেন, ধর্মের রক্ষা করেন আর মর্যাদাকে তিনি রক্ষা করেন। একটা ধোবির কথাতে সীতা দেবীকে তিনি প্রত্যাগ করে দিলেন, উনোনে ধর্ম কি রক্ষা করনে কে লিয়ে এক ধোবিকে কহনে সে সীতাজি কো ছোড় দিয়া। এসা ইয়ে সদাচার সম্পন্ন মর্যাদা কা কভি লম্ভন নাই করনে বালি শ্রী রামচন্দ্রজি। অতএব তাহাদের উপদেশ অনুযায়ী যাহা যুক্তিযুগ অর্থাৎ স্ববচনের অবিরুদ্ধ ভগবান যা বলেছেন তাহার অবিরুদ্ধ তাহার যদি আচরণ হয়, যদি উনকা আচরণ এসা হয় যেসা কহ রে বেসা আচরণ হ্যাঁ, তো ওই আচরিতব্য উসি কাহি আচরণ করা চাইয়ে সব কা নাই। তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার এইরূপ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসা বিচার করতা হ্যাঁ, ক্যা ভগবান আদেশ করিতেছে, ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র আদেশ কর রে হ্যাঁ, ক্যা কর রে হ্যাঁ, অশ্বত্থামা কা বধ করো অর্জুন কো কহ রে হ্যাঁ, কব জব যুদ্ধ মে পাঁচো পাণ্ডবকে পাঁচো লড়কো কো উসনে মার ডালা আর মার করকে ভাগা যা রহা হ্যাঁ, উস সময় মে দ্রৌপদী জি রোনে লগি, উনকো সান্ত্বনা দেতে অর্জুন নে কহা অভি উসকা মে সির কাট করকে লে আউ, ভীম নে কহা যে অভি উনকো মার করকে লানা হ্যায় উসকা সির, কৃষ্ণ নে ভি কহা যে জরুর উসকো পকড়না হ্যায়, কৃষ্ণ রথ চলায়া আর উসমে অর্জুন ভীম বৈঠে, জব দেখা যে সে ভাগ রহা তো ভীম তো দৌড় করকে আগে রথ সে উনকা সন্তুষ্টি নেই, আর অর্জুন নে এসা বাণ মারা যে আগে একদম আগ লগ গই, ও আগে বড় নেই সকা, বস দোনো নে উসে পকড় দিয়া, পকড় করকে উসকো রথ মে বাঁধ করকে লে আয়ে, জেসে ভেড় বকরি কো বাঁধতে হ্যায় এসে বাঁধ করকে দ্রৌপদী কে সমীপ লে আয়ে আর উসকো পটক দিয়া। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জুন ভীম নকুল সহদেব কৃষ্ণ স্বয়ং উহাঁ পর উপস্থিত হো গে, কৃষ্ণ নে কহা দেখতা ক্যা হ্যায়, অর্জুন কো বোলে মারো উসকো খতম কর দো অভি আততায়ী
হতাই বধে না দোষ,
আত্মা আর বন্ধু কা ইয়ে হনন করনে বালা আততায়ী হ্যায় ইসকো জরুর সে মারনা চাহিয়ে। দ্রৌপদী নে কহা ইসকো মারিয়ে মত, ইয়ে ব্রহ্ম বন্ধু তুম লোক কা গুরু কা পুত্র হ্যায়, জেসে মে আপনে পুত্র কে লিয়ে রো রহি হুঁ তো ইয়ে কৃপি ভি ये भी रोएगी अपने पुत्र के लिए, उसकी आह हमारे ऊपर में पड़ेगी, मत मारो मत मारो। कृष्ण ने कहा, भीम ने कहा जो नहीं भी मारना है, कृष्ण ने भी कहा है, कृष्ण ने कहा जरूर मारो इसको। तदो तदसौ बद्धतम पाप आत्मताया आत्मबंधु, मारो ये अपने पुत्रों को हत्या करने वाला और अपनी आत्मा का हत्या करने वाला आतताई है, इसको जरूर वध करो। द्रौपदी जी कहेंगे मत मार। अर्जुन जी और भीम जी तलवार लेकर के खड़े हुए मारने के, कृष्ण की बात रक्षा करने के। अर्जुन ने कुछ विचार किया, भगवान ने कहा जे मारो और द्रौपदी करिए जे मत मारो। कृष्ण विचार, अर्जुन विचार कर रहे हैं, किंतु अर्जुन भगवान आदेश पालन करिले ना, स्वयं कृष्ण करें मारो और अर्जुन ने पालन नहीं किया, विचार किया। कृष्ण से पूछा जे प्रभु आपकी बात को मैं कैसे पालन करूं। कहा जे देखो द्रौपदी जी ने कहा है जे मारो मत इसको, और भीम और हमने भी कहा जे मारो, एक बात करो, ब्राह्मणों की अपमान कर देना ही मृत्यु है,
अपमान मृत्यु,
इसलिए तुम इसका थोड़ा अपमान कर दो, इसे मणि यहाँ निकाल लो और इसका मस्तक मुंडन करके दो तीन चोटी रख दो, या आधा दाढ़ी और गोंफ आधा कटा करके इसको छोड़ दो, अपने आप अपने मृत्यु से ये मरा, बस इसका ये अपमान। अर्जुन ने कहा ठीक, तब अर्जुन ने विचार करके उसका यहाँ से काट करके और मणि निकाल ली। कहा जे जाओ दुष्ट, लज्जा नहीं आती, बहुत धिक्कार दिया, वहां से उसको छोड़। वो मरने से भी अधिक हो गया, तो अर्जुन ने मारा नहीं, स्थूलता नहीं मारा, किंतु मारा उसको दूसरे। इसलिए वैष्णव लोग तत्वज्ञ लोग भगवान के भी वचनों का विचार करके तब फिर उसका पालन करेंगे, ऐसे अंधाधुंध पालन न करें जो कह दिया स्थूल दृष्टि से। इसलिए यदि यह यहाँ पर यह बात कही गई तो इसके लिए हम विचार करेंगे, यह शास्त्र में किस चीज़ का निषेध है, कैसे है, हमारे पूर्व जो आचार्य हैं उसको किस रूप में ग्रहण किया, हम लोग उसी रूप में ग्रहण करने की चेष्टा करें। इसलिए हम इसको हम इसमें हम पाठ कर रहे हैं इसका, इसमें कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रित भजते तादृशी कीड़ा जा सुत्वा तत्परो भव। आचरण कर देना, आचरण मत करना, इसका अर्थ कोई लगाए जैसे सुनो मत भी, कृष्ण की लीलाएं जो हैं, महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, जो किस लिए प्रलाप किया, किसे क्या किया, वो सुनो मत, अधिकार आने पर सुनेगा, तो उसके लिए ये कहा। तार जन्य इटा बोल कि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रित भजते तादृशी कीड़ा जासुत्वा तत्परो भवे। साधारण अर्थ इटा होवे, भगवान कृष्ण भक्त के अनुग्रह करवार जन्य, भगवान कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए ताहर नित्य श्री विग्रह प्रकाशित करिया विविध क्रीड़ा करें, बहु रकमेर क्रीड़ा करें, बाल्य थी के आरंभ करे द्वारका लीला पर्यंत सब लीला करे छे, रामचंद्र की करे छे, अनन सब लोग करे छे, तो जे जे सब क्रीड़ा करे ताहर सुनिया जी भगवत परायण हो जाता है। वही सब लीला सुने जसुत्वा जासुत्वा तत्परो भवे, तहाँ परायण भगवत परायण ए छड़ा जीवे निस्तारे अन्य कोनो कारण नहीं। यदि ए लीला कथा यदि भागवत श्रीमद इत्यादि ना था तो जीव कल्याण किसे होतो, जीव का कल्याण कैसे संभव होगा। इसलिए उन लीलाओं को जो भगवान ने किया है, जिसको जो लीलाएं जीवों के अनुकूल हैं, वो एक श्लोक में और भी बतलाया है पहले जोग माया का, स्वजोग माया बलम दर्शयिता ग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे
परम पदम
परमसितम भूषणांगम इत्यादि का, वो जल जत मत्तलीलो पैकम स्वजोग माया बलम प्रदर्शयिता, अपनी जोग माया के बल से अपनी उन लीलाओं को उन्होंने जो प्रकाश किया, जो कि मनुष्यों के ये जो बद्ध जीवों के लिए कुछ अनुकूल लीला है, जिनका श्रवण करके वो लोग भगवान की भक्ति लाभ करके भगवान के परम धाम को पहुंच सकते हैं अपनी योग माया के बल से, उसकी सहायता से उन लोगों ने भगवान ने ऐसी सब लीलाएं प्रकाशित की। तो यहाँ पर वही माइक ठीक ना 36 में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी गोस्वामी ने तो बहुत लिखा, संक्षेप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका में से बतला रहा हूँ। कृष्ण की अभिप्राय निमित्त एक निंदित कर्म कर गया। कृष्ण ने किस लिए ऐसा निंदित जुगुप्सित कर्म किया जो दूसरी स्त्रियों को लेकर के वहाँ पर रास किया, उनके साथ में विलास किया और उनको नग्न करके उनके कपड़ों को लेकर के डाल पर चले गए, ये सब निंदित काम है, धर्म विरोधी काम। कृष्ण क्यों ऐसा किया? परीक्षित महाराज जी के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसी के लिए वो कह रहे हैं, अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान अपनी लीला में से इन लोकोपकारी लीलाओं को जगत में जोगमाया के बल से प्रकट करते हैं। उन लीलाओं का श्रवण करने से जीव यदि श्रद्धापूर्वक श्रवण करे तो वो माया से मुक्त होकर के तत्परोभवित भगवत पर हो जाता है, भगवान के परायण हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अनुग्रहाय अनु भक्त के प्रति अनुग्रह प्रकाश करने के लिए तादृशी लीला किया कर, तादृशी लीला कर, जे सकल लीला श्रवण करिया मनुष्य देहधारी जीव भगवत परायण होते पारे। करें भक्तानाम अनुग्रहाय तादृशी क्रीड़ा भजे भजते जासुत्वा मानुषम देहम आश्रितो जीव तत् पर तद विषयक श्रद्धामान भवेति। जिसके श्रवण करने से वो श्रद्धामान होगा और श्रद्धामान होने के बाद में तो भगवत के प्रेम परायण होगा, इसके अतिरिक्त दूसरा न विद्यते आनाय, माने अन्य कोनो पथ नाई। भगवान ने लीला कथा छोड़ी, ये लीला कथा श्रवणे श्रद्धावान होइया था के ए रासलीला श्रवणेर कथा आर की बोलिब, वैलक्षणेन मधुर रसा रसमय्या अस्या क्रीडाया तादृशी मणि मंत्र महौषधि नाम इव काचित अत्यर्क शक्ति बंती इति अवगम्यते। बोलछेन जैसे यही सबगुली लीला कथा आमी बोलछी ना, जैसे श्रवण करवा अधिकार अनुसार तथापि एदेर कथा आमी बोलछी, बोलछेन जैसे भगवान यही सब लीला जे कृष्ण करे छेन ए श्रवणेर विषय आमी की आर बोलबो, ए शक्ति कीरकम मणि मंत्र आर औषधेर मतन तहार शक्ति कीरकम शक्ति भगवाने अन्यान्य क्रीड़ा हईते वैलक्षण्य हेतु मधुर रसमयी एई रास क्रीड़ा तादृशी मणि मंत्र महौषधेर न्याय। एमन एक अतर्क शक्ति आछे जे मनुष्य देहधारी सकले तत्परायण होइया थाकबे अवश्य ही होबे, एमन तार शक्ति आछे। जेरकम ना जेने सुनेउ ওই মণির একটা প্রভাব আছে, চিন্তামণি বলা হয়, যা কিছু ইচ্ছা করো সে দিয়ে দিবে। মন্ত্র না জানলেও একটা লোক সাপ কেটে দিয়েছে মুখ থেকে ফেন বেরিয়ে গেছে আর ও মরহি গয়া হ্যাঁ করি করি বাকি নেই, তবে মন্ত্র কি শক্তি সে ও জি উঠতা হ্যাঁ। ঔষধি কা ভি এসা হি প্রভাব দেখা যায়, এক আদমি বেহোশ হো গিয়া নেই জানতা উসকো কোই ঔষধ খিলা দো থোড়ি দের কে বাদ মে হোশ আ গিয়া, ঠিক ऐसे ही তাহাতে সর্ববিধ ভক্ত যে পরমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থন তাহাতে বলিবার কি আছে। অতএব মনুষ্য দেহধারী ভগবানের ভক্তাধিকারী মুখ্য অভিপ্রায়, অতএব এই জীবনকে অধিকার দিবে ভগবানের যে সমস্ত ক্রীড়া ইত্যাদি আছে, যে যে সমস্ত বাল্যলীলা ইত্যাদি করেছেন ভগবান, এইটা যদি না শুনে এই শুনবার জন্য ভাগবতের অবতার স্বয়ং কৃষ্ণই ভাগবত রূপেতে অবতীর্ণ হয়েছে। এইসব লীলা কথা, কৃষ্ণ তিনি চলে গেলেন আর তাহার বদলে ভাগবত রূপী সূর্য তিনি রেখে দিলেন, যে এই সেবন করে জীবন ভগবানের তৎপর হবে। তারপরে বলছেন, বিক্রীড়িতম ব্রজবদ্ভি ইদং চ বিষ্ণু শ্রদ্ধান্বিতো শুনিয়াত অথ বর্ণয়েত য ভক্তি পরং ভগবতী প্রতিলভ্য কামম হৃদরোগমাশু অপহৃণত্য চিরেণ ধীর। এর যে টিকা করেছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, ওইটা এখানে আমি সংক্ষেপেতে একটু পড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি বলে দিই, তারপরে আপনি বক্তব্য।
আমি বলবো না, আমার বলবার প্রয়োজন নাই,
আমি একটা শুধু আমি বলে দিই,
আপনি যা বলবেন সে জানা জানা আছে।
আচ্ছা, তা আপনি এরা শুনুন, আপনি
শুনুন এরা, আমার সম্পূর্ণ অবজেকশন এখানে আছে, কারণ যেহেতু গুরুদেব এবং
আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আর জীব গোস্বামীর কথাটা আমি গুরুদেব এরকম কখনো বলেন যে সে কোনো কথাই শুনবে না? ঠিক আছে, আপনি ঘরে বসে শুনুন। সর্বলীলা চূড়ামণি রাসস্য শ্রবণ কীর্তন ফলম অপি সর্বচূড়ামণি ভূততম ইত্যাহ। ভগবানের যত রকমের লীলা কথা, তার মধ্যে সবচেয়ে চূড়ামণি হচ্ছে রাসলীলা।